Ethiw Cernewegorion iwsys then hanw Alban ragan paw in north of Retenver. In grionedd bitegins, ni warren ni marseze an hanwna bythkweth in Cernewec. Nins iw Alban cefis in Cernewec mas unwaith, in sgriffw Edward Llwyd, Cembro, hadre liclod ni rigef mas cymeris an hanw ddiworth ar Alban an hanw Cembrec. An hanw ar Alban i honan, yw liene cyn tîn. Hanw cynnifer Jorna yn Gembrion yw Scotland. Hanw yw ceffis ragan Censerpris yn treddegfes cansfleddon. Yn Cernewec, an hanw warantis po authentic rag Scotland yw Scotland. Poran cepar han hanw Cembrec. An hanw Cernewec Scotland yw ceffis tergwaith yn bewnans ce. Yn bewnans ce cyffris, ni a gaf goddol ha Scot unwaith, ha Cernw ha Scot yn tiler aral. Octor bewnans ce, a lefer yn onan a'i notianzo, fatel yw Scotland gelwys Scotia yn Latin i ddeddio i honan. As one is ddyn yw yn hanw Latin na Scotia po Scotia, yn Nova Scotia, po Scotland Newydd, province in East of Canada. Leas Scott, the warthen iwildirio, eith e Scotland Newydd in e tegfes hag in naun jegfes cansfleddon, myr noddans aga anfoth, ha numba bras noddans o causorion Scott Goddalic. Yma Scott Goddalic causi swath in Scotland Newydd, hag yma daserchion sy'n tafasena sgoddi sy'n cref gans governance yn province. Yn goddalig warthen, Scotland yw gelwys Alabwyn. A Scot, po dain ddiwrth Scotland, yw gelwys Alabanach. Yma yw zadw arbednec yn contydd Donegal yn north-west y warthen, le mae ma goddalig warthen causi swath. A fe plantasion o bobl ddiwrth Scotland a ddiwrth Pau yn Sawson yn Donegal yn sy'n tegfes cansfleddon. Rag hedne, ythiw protestants mwy yn nwmbr yn Donegal es yn tilerio eryl yn warthon. Yn mesg goddolegorion contydd Donegal, a mae yn ger Sasanach, hen yw Saws, dyn ddiwrth Pau yn Sawson, o styria Anglican. Albanach, Scott, war yn tenewen aral, yw esol yn eglos Presbyterian. Yn ffenwch, ni fe yn Sasanach bythgweth yn Pau yn Sawson, a ni fe yn Albanach bythgweth yn Scotland. As yw a leis yn iwsadw na, rhag styddiorion yn sociologiaeth a gregians. Nicholas Williams, Dublin, Warthon.